Ευρισκόμεθα, όπως θα ενθυμίστε, πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, και έχουμε τελειώσει ήδη την απολογία, τη θαυμαστή και θεολογικότατη εκείνη απολογία του Αγίου Στεφάνου, η οποία απέληξε κατάνθρωπον κρίναντες άδοξα. Ούτε καν ελήφθη υπόψη από το συνέδριο, ούτε σε τίποτε ωφέλησε τον απολογούμενον τον Άγιον Στέφανον, και απέληξε στον λιθοβολισμό του, χωρίς δίκη φυσικά και κατά δίκη. Όμως κατά το φαινόμενο σας είπα, διότι και το περιεχόμενο εκείνης της απολογίας, που είναι μια θεολογία που θα ήρμοζε πραγματικά κυρίως το να βγάλει την Εκκλησία από τον χώρο των Ιουδαϊκών, θα την παραλάβει ο Απόστολος Παύλος, ο διώκτης παρακάτω, και θα την απλώσει σε όλο τον κόσμο. Εκείνο λοιπόν που δεν τελεσφόρησε μέσα σε εκείνα τα τέσσερα ντουβάρια του χώρου του συνεδρίου, ακούστηκε πιο έξω. Εκείνο που θα πείτε, λέει, στο αυτή είπε ο Κύριος, θα ακουστεί επί των δωμάτων πάνω στις ταράτσες και θα διαλαλυθεί. Αυτά τα έχουμε πει κι άλλοτε, μια περασμένη φορά. Και ο Άγιος Στέφανος απέθανε, εκοιμήθη, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, με τον λιθοβολισμό. Έτσι, ευρισκόμενοι στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 2, διαβάζομαι: «Συνεκόμισαν δε τον Στέφανον άνδρες ευλαβείς και επίησαν κοπετών μέγαν επ' αυτό». Τον πήραν να τον θάψουν, τον Στέφανον, λέγει, άνδρες ευλαβείς, και έκαναν για χάρη του μεγάλων κοπετών κλάματα και οδυρμούς. Αυτό το «συνεκόμισαν» είναι του ρήματος «συγκομίζω», και όπως θα γνωρίζετε παράγεται και το ουσιαστικό «συγκομιδί», και μάλιστα θεωρείται η συγκομιδί στη μεταφορά των θερισμάτων και γενικά όλων των καρπών, ειδικότερα όμως στο σιτάρι, από την οποία συγκομιδί έχουμε και την ονομασία σοδιά. Κατόπιν όμως πήρε μια παρακάτω σημασία εκείνο το «συγκομίζω», «συγκομιδί» κτλ., που σημαίνει μια δεύτερη παρακάτω σημασία: φέρνει στην γη, φέρνω κάτι στη γη, δηλαδή ενταφιάζω. Έτσι συνεκομίστη ή συνεκόμισαν άνδρες ευλαβή στον Στέφανον, δηλαδή να τον ενταφιάσουν, να τον θάψουν. Είναι αυτό που λέμε σήμερα την φροντίδα της ταφής, που λέγεται κηδεία, από το κίδομαι, φροντίζω, και κηδεμών, όπως τα γνωρίζετε, κηδεία, φροντίδα, είναι η φροντίδα για τον νεκρόν, να τον στολίσουμε, να τον πλύνουμε, να τον βάλουμε σε ένα φέρετρο, να βάλουμε λουλούδια, να καλέσουμε την εκκλησία, ένα ψάλι, να ακολουθεί, να συνοδεύσουμε την εκφορά μέχρι το νεκροταφείο κλπ. Τα γνωστά εκείνα που αφορούν στην φροντίδα του νεκρού, όλα από το κίδομαι, κηδεία, φροντίζω, φροντίδα. Ποιος φρόντισε όμως την κηδεία αυτήν του Στεφάνου? Άνδρας ευλαβής, μας λέγει το ιερόν κείμενον. Τι ήσαν αυτοί? Χριστιανοί ή ήσαν Ιουδαίοι? Διότι δεν είπε πιστοί, δεν είπε χριστιανοί, είπε άνδρες ευλαβείς. Δεν γίνεται αναφορά στο ότι ήσαν μαθητέ ή πιστοί. Μαθητέ τότε λέγονται οι πιστοί εις την πόλη. Μαθητέ λέγονται. Για πρώτη φορά την ονομασία χριστιανοί την πήραν στην Αντιόχεια, λίγο πιο κάτω από τα γεγονότα τα οποία τώρα εμείς διηγούμεθα. Αν θέλω Θεός, θα φτάσουμε και σε εκείνο το σημείο της ονομασίας των πιστών εις χριστιανούς. Λέγει ο Οικουμένιος ή ευλαβείς οι θάψαντες τον Στέφαναν, πώς επίησαν το κοπετόν? Εάν λέγησαν ευλαβείς εκείνοι που τον έθαψαν, και πολύ παραπάνω να ήσαν χριστιανοί, πώς έκαναν κοπετόν? Διότι ο κοπετός είναι κάτι άσχημο, θα το δούμε στη συνέχεια. Ίσως να ήσαν ευσεβείς Ιουδαίοι, που θα πρέπει να διέκυντο ευμενός προς τον χριστιανισμό. Ίσως ακόμη δεν ήσαν χριστιανοί, όχι παρόντες χριστιανοί, απλώς Ιουδαίοι. Ίσως σας είπα, διότι αφού εξέσπασε ο διωγμός εναντίον των χριστιανών και φύγαν όσοι μπόρεσαν, εννοείται να φύγουν, δεν έφυγαν όλοι από την πόλη, έφυγαν και οι διάκονοι, μόνοι οι Απόστολοι έμειναν, αλλά όσοι μπόρεσαν εκ των χριστιανών έφυγαν, άλλοι κρύφτηκαν στα σπίτια τους. Θα ήταν δυνατόν ποτέ, αφού ο διωγμός που έγινε εναντίον της Εκκλησίας έγινε αυθημερών με τον λιθοβολισμό, να εξέθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους χριστιανοί? Και κάπως έτσι λιγάκι πομποδός και θορυβοδός να κάνουν και κοπετών, να κάνουν κηδεία, θα λέγαμε έτσι, με κλάματα και με οδυρμούς. Μοιάζει ότι δεν είναι και πολύ πιθανό λοιπόν να ήταν χριστιανοί αυτοί που τον έθαψαν, αλλά μάλλον, όπως σας είπα, ευλαβείς Ιουδαίοι, ευμενώς διακείμενοι προς τον χριστιανισμό. Αλλά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ο κοπετός δεν θα τέριαζε για χριστιανούς, άρα δεν ήσαν χριστιανοί. Τι είναι ο κοπετός? Ο κοπετός είναι το στιθοκτύπημα και το μαλλιοτράβηγμα, να το πω όπως το λέμε στη γλώσσα μας. Σίγουρα θα έχετε τύχει σε καμιά κηδεία τέτοια, μάλιστα κάποτε και σε μερικούς τόπους της πατρίδος μας το έχουν έντονο αυτό. Δεν είναι παρά ένα απομεινάρι από την παλιά μας ιστορία, που έκαναν κοπετών, αν μάλιστα ήταν και πλούσιος εκείνος ο οποίος πέθανε, επλήρωναν εκείνες τις γυναίκες που θα έκαναν τον κοπετών. Ήταν ειδικό επάγγελμα, οι μυρολογίστρες θα λέγαμε σήμερα, εκείνες που θα πήγαιναν να μυρολογήσουν. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχει σαν επάγγελμα, είναι όμως πολλές γυναίκες που το έχουν συνήθεια, όπου γίνεται κηδεία να πάνε να λένε τραγούδια, πένθυμα, μυρολόγια, και να τραγουδάνε τον πεθαμένο άνθρωπο και να λένε αυτά που λένε και να χτυπούν το στήθος. Κατά λέξη κοπετός λοιπόν θα πει «χτυπάω το στήθος μου», αυτό θα πει, αυτό, χτυπώ το στήθος μου, ή τραβάω τα μαλλιά μου, ή σκίζω τα ρούχα μου. Όλα περιέχονται μέσα στην λέξη, στην έννοια κοπετός. Αλλά σας είπα, συμβαίνει και στην εποχή μας κάπου κάπου, όταν κάποτε μάλιστα μπορεί να συμβεί κανένα ομαδικό δυστύχημα, και αν μάλιστα είναι νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, ένα λεωφορείο, ένα αεροπλάνο, δεν ξέρω τι, ένα τρένο, και να έχουμε 5-10 σκοτωμένους και να είναι νέοι άνθρωποι, και να γίνει και ομαδική κηδεία, μαζεύονται όλοι εκεί, ο ένας συγκινείται από τον άλλον, και τι γίνεται εκεί είναι κάτι φοβερό. Και τότε να χτυπάνε το κεφάλι τους, το στήθος τους. Αλλά ως επιτοπλίστων όμως, στα νεότερα χρόνια μας δεν υπάρχει ο κοπετός στην Ελλάδα. Στις πόλεις δεν θα τον βρείτε πολύ εύκολα τον κοπετόν. Και τούτο ευτυχώς, διότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να κάνουν κοπετόν. Δεν είναι σωστό. Γι' αυτό και ετέθη το ερώτημα, αν ήσαν χριστιανοί εκείνοι οι οποίοι εκείδευσαν τον Στέφανον. Ωστόσο, ή υπό, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συγγνώμη, ή ούπο ήσαν τέλειοι, ή ότι επίχαρης είναι και εδέσιμος, διό και κόπτονται αυτόν. Ή λέγει ήσαν ατελείς χριστιανοί, ή ακόμη ήταν τόσο επίχαρης άνθρωπος, νέος άνθρωπος, εδέσιμος, σπουδαίος, σεβαστός, ο Στέφανος. Γι' αυτό τώρα και κόπτονται για τον θάνατόν του. Άμα δε τούτο δείκνηση και ανθρώπους αυτούς όντας, ουχή ο φόβος μόνον, αλλά και η λύπη και ο κοπετός. Δηλαδή ταυτόχρονα δείχνει ότι όχι μόνο υπάρχει ο ανθρώπινος φόβος, που εδώ δεν υπάρχει, αλλά και η ανθρωπίνη λύπη. Δηλαδή αυτός ο κοπετός, είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Τι γάρ ουκέκλαυσεν ορών, συγγνώμη, τις γάρ ουκέκλαυσεν ορών των ημερών εκείνων, το αρνίων λιθόλευστον γενόμενων και κείμενων νεκρών. Ποιος μπορούσε, λέει, να μην κλάψει βλέποντας εκείνο το ήμερο το αρνί τον Στέφανον, αυτόν τον λιθοβόλητον, και να κοίταται κάτω νεκρός, νέος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος. Ποιος μπορούσε να μην συγκινηθεί και να μην κλάψει? Δείχνει όμως πόσο κόστησε ο Στέφανος του Στεφάνου. Το δείχνει αυτό. Και όχι μόνο γιατί τόσο άγρια εφωνεύθη, που προκάλεσε οπωσδήποτε την συμπάθεια του λαού και είναι ο πρώτος μάρτης, ούτε γιατί ακόμη ήταν νέο παλικάρι. Όλα αυτά είναι στοιχεία συναισθηματικά, όσο κυρίως διότι η Εκκλησία εστερήθη ένα τόσο λαμπρό θεολόγο άξιον, που μπορούσε να αντιμετωπίζει τους αντιφρονούντας και να στηρίζει τους πιστούς εις την πίστη. Αυτό το τελευταίο ήταν ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Και ο μεν Αγίος Στέφανος εκέρδισε τον ουρανόν, αναφυσβήτητα, με το μαρτύριό του αυτό, που απέβη μέγα κέρδος για αυτόν και αιώνιον έπαθλον, αλλά και η Εκκλησία μπορούσε να πενθεί. Μόνο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, τίποτα δεν είναι αναντικατάστατο. Εξάλλου και αυτός ο Κύριος έκλαψε για το θάνατο του Λαζάρου. Ανθρώπινο πράγμα είναι. Μόνο που δεν πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια όρια. Όταν έκλαψε ο Κύριος, εδάκρισε, όχι γιατί πέθανε ο Λάζαρος, σε λίγο θα τον αναστήσει, τον συνεκίνησαν τα δάκρυα και οι κλαφνοί των αδελφών του, λέει, της Μάρθας και της Μαρίας. Εκεί ακριβώς ο Κύριος συνεκινήθη. Όπως και εμείς, άμα πάμε κάποτε σε μια κηδεία, μπορεί να μην μας συγκινήσει αυτό το γεγονός του νεκρού, αλλά τα κλάματα των άλλων που κλαίνε και μας συμπαρασύρουν. Και ο Κύριος, λέγει Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενευρυμίσατο το πνεύμα τι και ετάραξε με αυτόν. Δηλαδή επέπληξε τον εαυτό του για μια, θα λέγαμε, συναισθηματική αυτοσυγκράτηση. Πάντως μας εδίδαξε ότι μπορούμε να κλάψουμε, δεν πρέπει να είμαστε θηριώδεις μένοντες αδάκρητοι και πέτρινοι και ψυχροί, αλλά όχι όμως και ασυγκράτητοι στο πένθος, όχι μια λύπη η οποία θα απέληγε σε θανάσιμο αμάρτημα, αφού ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι και η λύπη. Πάντως το μέτρο του πένθους, παρότι ανήκει στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που θα σας διαβάσω, μας το δίδει το Πνεύμα του Θεού στη Σοφία Σιράχ στο 38 κεφάλαιο. Αξίζει να σας διαβάσω μερικές θέσεις για να δείτε πώς πρέπει να στεκόμεθα και να συμπεριφερόμεθα μπροστά σε ένα πένθος. Λέει: τέκνον επί νεκρό. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Κάποια σημεία σήμερα δεν έχουν ισχύν. Παρά τα αυτά όμως είναι σπουδαίο θέμα, σπουδαίο κείμενο. Τέκνον επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχον έναρξε θρήνου. Παιδί μου, λέει, όταν πας σε κάποια κηδεία, σε ένα νεκρόν, χύσε δάκρυα, κατάγαγε δάκρυα, και σαν να πάσχεις από δεινά, άρχισε τον θρήνο σου, το κλάμα σου. Κατά δε την κρίση αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια της εποχής ή του τόπου, περίστηλον, σαβάνωσε το σώμα του. Και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού, μη να διαφορήσεις για το θάψιμό του. Θα μου πείτε σήμερα ότι να κάνουμε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ταφήν. Αχ, να ξέρετε αγαπητοί μου πόσες φορές κάποιο συγγενικό πρόσωπο, παππούς, γιαγιά, που εγκαταλείπονται σε κάποια ιδρύματα ευγυρίας και αυτοί ταξιδεύουν, δεν τους βρίσκουν, διατηρούν τους πεθαμένους αυτούς ανθρώπους στα ψυγεία. Μ' ακούτε πολλές φορές τις ειδήσεις μετά που λέγει ότι ειδοποιείται ο κύριος Τάδε που ταξιδεύει, ξέρω εγώ, να τηλεφωνήσει στο Τάδε νούμερο, διότι για ένα, λέει, πολύ σοβαρό οικογενειακό του πρόβλημα. Συνήθως αυτό το οικογενειακό πρόβλημα είναι ο θάνατος κάποιου παππού, κάποιας γιαγιάς. Και κυρίως είναι, κυρίως, όχι πάντοτε βέβαια, είναι από αυτά τα γυροκομεία που αναζητούνται οι συγγενείς. Και βέβαια δεν τους πετάνε τους ανθρώπους στα σκουπίδια, αλλά μπορεί να γίνει όμως αυτή η ταφή χωρίς κάποια ιδιαίτερα φροντίδα, εκείνη που θα εγίνετο αν υπήρχαν οι ίδιοι οι συγγενείς παρόντες. Ωστόσο φρόντισε, λέει, για την κηδεία, έτσι, μη υπερίδεις την ταφή αυτού, φρόντισε να είναι ανθρώπινα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι άχρηστος ο άνθρωπος επειδή απέθανε. Πρέπει να τον τιμήσουμε επειδή είναι η εικόνα του Θεού και επειδή θα αναστηθεί. Όχι βεβαίως ότι αν δεν τον περιποιηθούμε δεν θα αναστηθεί, ή ότι θα του λείπει κάτι όταν θα αναστηθεί, αν υποτεθεί ότι δεν υπήρξε εκ μέρους μας περιποίηση. Ύστερα, τόσοι τάφοι οι οποίοι πάλιωσαν, πόσο μπορούν να περιποιούμε ένα τάφο, 10 χρόνια, 50 χρόνια, 100 χρόνια. Βλέπετε τι τύχη βρίσκουν οι παλαιοί τάφοι. Βγάζουν από εκεί τα οστά, τους χαλούν, δημιουργούν νέους τάφους κλπ. Κλπ. Όχι γι' αυτό, αλλά είναι τιμή προς την εικόνα του Θεού, η οποία δεν πάβει να είναι ακόμη και επί του λειψάνου. Και λείψανον θα πει από μινάρι, διότι επί του φερέτρου ή στον τάφον δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, είναι μόνο το σώμα του. Η ψυχή του έχει φύγει. Γι' αυτό λέγεται λείψανον, δηλαδή απομεινάρει εκείνο που έχει απομείνει. Δεν πρέπει λοιπόν να υπερίδεις την ταφή του, διότι είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα του τι πιστεύεις, και πρέπει να φροντίσεις δια την ταφή. Ύστερα βλέπετε που εμείς θάπτουμε τους νεκρούς μας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχοντας τον νεκρό να έχει το κεφάλι προς την Ανατολή. Δηλαδή βλέπει την Ανατολή, όχι το κεφάλι στην Ανατολή, αλλά βλέπει στην Ανατολή, διότι στην Δύση είναι το κεφάλι, και να βλέπει την Ανατολή που η Ανατολή είναι το σύμβολο της Βασιλείας του Θεού. Κατά Ανατολάς λέγεκαν ο Θεός των Παράδεισων, γεωγραφικός Ανατολάς. Έτσι και εδώ είναι ένα σύμβολο αυτό, όπως και την προσευχή μας κατά Ανατολάς την κάνουμε, και είναι αρχαία παράδοση, παρακαλώ, αυτό, μόνο και μόνο για να δηλώσουμε εκείνο το οποίο πιστεύουμε. Ότι δηλαδή το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και την ελπίδα να εισέλθω στην Βασιλεία του Θεού. Και έτσι τοποθετούμενο το σώμα βλέποντας την Ανατολή, δεν βλέπει ο νεκρός, σας είπα, πλέον είναι κάτι για μας ζωντανούς. Δηλώνουμε την προσμονή μας, την προσδοκία μας για την Ανάσταση των νεκρών και τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ θα έλεγε κανένας ότι να μην υπάρχει καύσης που φαίνεται ότι πάει να γίνει στην Ελλάδα. Όλο και το σκαλίζουν το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Όχι βεβαίως ότι εκείνοι οι οποίοι καίονται δεν θα αναστηθούν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι διατηρούμε, θα λέγαμε, το σύμβολο, το εξωτερικό σχήμα, για να δηλώσουμε εκείνο που θέλουμε. Τι, την Ανάσταση των νεκρών. Διότι αν καθιερωθεί το καύσιμο, τότε ίσως μαζί με το κάψιμο να φύγει από την ψυχή των ανθρώπων ότι και τι έγινε ο άνθρωπος ή τι είναι ο άνθρωπος, στάχτη και τίποτε άλλο. Δεν είναι λοιπόν το θέμα εκεί. Πρέπει να το προσέξουμε, να το έχετε υπόψη σας, ότι πολλά πράγματα καινούργια θα μπουν μέσα στη ζωή μας, στα οποία πρέπει να δείξουμε μια αντίσταση. Πίκρανων κλαθμών και θέρμανων κοπετών. Ομιλεί περί κοπετού. Αυτά βέβαια θυμίζουν. Τι θυμίζουν? Μην ξεχνάτε, σας είπα, είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν υπήρχε ακόμα η χαραυγή της λυτρώσεως, αλλά έπρεπε ο άνθρωπος όταν θα έφευγε από την παρούσα ζωή να πάει στον σκοτεινό Άδη. Αν λοιπόν ένας δικός σου άνθρωπος πήγαινε σε ένα τόπο πολύ άσχημο, δεν μπορούσες να κλαις εσύ? Αλλά σήμερα ξέρουμε ότι οι ευσεβείς δεν πάνε εις τον Άδη, αλλά πηγαίνουν στον Παράδεισο. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να κλαίνε? Και ποιήσον πένθος κατά την αξίαν αυτού. Δηλαδή ανάλογα με την συγγένεια που έχεις με το πρόσωπο αυτό του νεκρού, κατά τη συγγένειά του και την αξία του κάνει και το πένθος. Δηλαδή ότι αν είναι απλός άνθρωπος, αν είναι παιδί, είναι μεγάλος, έχει κάποια επιφάνεια, κάνει ανάλογα, θα λέγαμε, και την κηδεία του. Και παρα... συγγνώμη. Και τούτα όλα γιατί, συγγνώμη, κάτι παρέλειψα, ημέραν μία και δύο χάριν, χάριν διαβολής. Εδώ θα θέλω να προσέξει λιγάκι. Αυτό το χάριν διαβολής θα πει να μην σε κατηγορήσουν ότι είσαι ανέστητος άνθρωπος, ότι δεν κλαις, ότι να είσαι ντουβάρι, είσαι πέτρινος άνθρωπος, ότι είχες μια διαφορία τον άνθρωπο που πέθανε για τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Θα δακρύσεις συγκρατημένα, αλλά δεν μπορείς να μην κλάψεις. Προσέξτε. Θα κάνεις, λέει, το πένθος και ποιήσον πένθος ημέραν μία και δύο. Αυτά τα λέει η Παλαιά Διαθήκη σε μια εποχή που ακόμη δεν φαίνεται η Ανάσταση των νεκρών. Πέστε μου, σας παρακαλώ, εμείς που έχουμε πλέον την απόδειξη των τεκμήριων της Αναστάσεως των νεκρών, που είναι η Ανάσταση του Χριστού, γιατί συνεχίζουμε να πενθούμε μέρες, μήνες, χρόνια ολόκληρα? Και πως πενθούμε? Δεν βγάζουμε ποτέ τα μαύρα? Και αν μένει ηλικιωμένη η γυναίκα χείρα, ξέρω εγώ, δικαιολογείται. Α, όχι ότι πενθεί τον άνδρα της, δεν θέλει να ξαναβάλει πια άλλα χρώματα. Εντάξει, εντάξει, ας είναι έτσι. Όχι γιατί θα πρέπει να πενθεί, το ξαναλέγω, αλλά όμως δεν πρέπει πολύ να πενθήσουμε. Εδώ λέει μία και δύο ημέρες, επιτρέψατε μου αγαπητοί μου να σας πω, έτσι κατά μία προσωπική εκτίμηση, 40 ημέρες που θα έχουμε και το μνημόσυνο. Δεν μπορούμε να φοράμε τα μαύρα μια ζωή ολόκληρη, και μάλιστα γυναίκες που έχουν και μικρά παιδιά, και πολλές φορές δημιουργείται ένα δύσθυμο κλίμα μέσα εις το σπίτι. Τα παιδιά αισθάνονται άσχημα, ο σύζυγος αισθάνεται άσχημα. Ύστερα είναι και λίγο υποκριτικόν το εξής: όταν οι άνδρες που βάζουν το περιβραχιόνιον εκείνο το μαύρο και βγαίνουν έξω, «Α, καλημέρα σας κύριε Γιάννη, τι κάνετε, πώς είστε?» Πένθος φοράτε, γιατί, τι σας συμβαίνει? Οπότε θα πρέπει να πάρει και ύφος ανάλογο, γιατί αλλιώτικα θα φανεί ότι είναι ανέστητος. Ξέρετε, πέθανε ο πατέρας μου και πρέπει να πάρει και τον άλογο ύφος. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφα πράγματα, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Λίγο ψεύτικα είναι. Λίγο ψεύτικα. Σας είπα, 40 ημέρες μπορούμε να φοράμε ό,τι είναι. Ύστερα το σπίτι μέσα. Γιατί να το κάνουμε νεκρόσπιτο? Βάζουμε στα κάδρα μας, στους καθρέφτες, τα καλύπτουμε όλα με ύφασμα άσπρο ή μαύρο, και βάζουμε άσπρο και βάζουμε μια κορδέλα εκεί μαύρη, μόνο του μακαρίτη, της μακαρίτης σας βάζουμε τη φωτογραφία να είναι ξέσκεπη. Γιατί όλα αυτά? Δεν τρώνε οι άνθρωποι 40 ημέρες κρέας? Αν τους πεις να μην φάνε 40 ημέρες σε μία σαρακοστή, δεν το κάνουν. Και να σας πω την αλήθεια, να με συγχωρέσετε αν θα ιδιάσετε, αλλά θα σας το πω, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Και λέγει 40 μέρες που πέθανε ο άνθρωπος θα φας κρέας, σαν να τρώνε λέει τα κρέατά του. Δηλαδή αν θα φάμε κρέας τρώμε τα κρέατα του πεθαμένου. Με όνομα του Θεού. Βλέπετε οι άνθρωποι με έναν δημόδι λαϊκίστικο τρόπο τι σκέπτονται, πώς τοποθετούν τα πράγματα. Είναι άσχημο πράγμα. Αγαπητοί μου, θα πενθήσουμε, όχι όπως το λέει εδώ η Παλαιά Δίκη που το λέει τόσο ωραία, θα πενθήσουμε χριστιανικά, με την ελπίδα πάντοτε της Αναστάσεως των νεκρών. Θα υπάρχει μέσα στο πένθος η παρηγορία, και μέσα θα λέγαμε εις των κλαθμών και το χαμόγελο και η ηλαρώτης, και η ηλαρώτης του προσώπου, όχι εκείνο το, εκείνη η κατήφια, εκείνος ο αφανισμός, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Κυρίου, ο αφανισμός των προσώπων, να μην πληθώ, να μην χτενιστώ μόνο και μόνο για να δείξω ότι πενθώ. Και παρακλήθη τη λέει λύπης 11. Προσέξτε, και να παρηγορηθείς 11 της λύπης. Πάει, θα περάσει η λύπη. Τίποτε άλλο. Από λύπης γάρε κβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψη ισχύν. Γιατί λέει από τη λύπη βγαίνει ο θάνατος. Και ο πνευματικός, αγαπητοί μου, και ο βιολογικός, ο σωματικός. Διότι μην ξεχνάμε ότι η λύπη δημιουργεί ειδικές συνθήκες και καταστάσεις στον όλον ανθρώπινο οργανισμό, που γρήγορα τον στέλνει στον άλλον κόσμο. Και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Είδατε, θα κάμψει την ισχύ σου, τη δύναμή σου, θα γονατίσεις, θα αρρωστήσεις αν μένεις απαρηγόρητος από ένα πένθος. Μα ο πατέρας σου ήταν, μα το παιδί σου είναι, μα η γυναίκα σου είναι, μα άνδρας σου είναι, μα νέος άνθρωπος ήταν. Ε, τι να κάνουμε, θα φύγουμε όλοι από την παρούσα ζωή. Μη δώσ' λοιπόν, λέει στη συνέχεια η Σοφία Σιράκ, εις λύπη την καρδία σου, απόστεσον αυτήν, μνηστείς τα έσχατα. Ποιο θα είναι εκείνο που θα σε βοηθήσει να μην φτάσεις σε τέτοιο πένθος? Ότι και εσύ θα πεθάνεις. Μνηστείς τα έσχατα και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη, μην ξεχνάς, ούγαρε στην επάνωδος και τούτον ουκοφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Μιλείς μονής ότι, προσέξτε, δεν υπάρχει επάνωδος, δεν ξαναγυρίζει πίσω ο άνθρωπος. Με το να κλαις τι θα κάνεις? Θα γυρίσει πίσω ο άνθρωπος αυτός. Και εκείνο λέει δεν θα τον ωφελήσεις. Σήμερα μπορούμε να το λέμε με την Καινή Διαθήκη, διότι όταν, αγαπητοί μου, μαζευόμαστε στο μνημόσυνο ενός κεκοιμένου και κλαίμε και οδυρώμεθα, ξέρετε ότι καλούμε ανθρώπους όχι γιατί είναι κοσμικό το γεγονός, και παίρνουμε κάθε φροντίδα να μην μας παρεξηγήσουν στο θέμα αυτό, αλλά για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, δεν θα πάρω την απάντηση, δώσατε την εσείς στον εαυτό σας. Όταν πηγαίνετε σε κάποιο φιλικό μνημόσυνο, εσείς μέσα σας προσεύχεστε δια την ψυχή του και κοιμημένου? Ίσως κάποιοι να πούν δεν το σκέφτηκα ποτέ. Μα γι' αυτό μας κάλεσαν. Μα και αυτοί δεν το ξέρουν γιατί μας κάλεσαν. Δεν το ξέρουν. Έγινε μια ρουτίνα κοσμική. Αγαπητοί μου, για να ευχηθούμε, λέει, να προσευχηθούμε. Εγώ πότε κάνω μνημόσυνο, σας το λέγω αλήθεια, την κάποια ώρα που δεν ομιλώ, σπέβδω μέσα μου να ευχηθώ: Κύριε, ανάπαυσε την ψυχή του τάδε. Όχι μια φορά, όχι δύο, κατ' επανάληψη, κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου. Ή της κηδείας, άμα είναι κηδεία. Ή τι θα έλεγε κανένας όταν το αντίστροφο τώρα, από εκείνα τα παράτυπα και τα περίεργα που συμβαίνουν στις κηδείες και στα μνημόσυνα, επειδή επήρε κοσμικό χαρακτήρα πια και το ένα και το άλλο, προπαντός το μνημόσυνο, εάν τύχει να είναι μεγάλη σαρακοστή, να παραθέσουν κρέας. Γιατί όταν τους υποθείς αυτούς τους ανθρώπους, μα είναι μεγάλη σαρακοστή, εδώ εκαλέσατε ανθρώπους, εκλήθησαν άνθρωποι για να προσευχηθούν στον Θεό για την ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένου. Με τον τρόπο αυτόν θα εξοργήσετε τον Θεό, με το να γίνει η κατάλυση της νηστείας μέσα σε μια κυρίως μεγάλη Σαρακοστή. Είναι φοβερό. Αλλά τι να κάνουμε, θα μας παρεξηγήσουν άμα δεν βάλουμε κρέας. Δηλαδή τι θα σε πουν, ανθρωπέ μου, φτωχόν? Κάλεσέ τους άλλην ώρα και παραθέτους όσα βόδια έχει πόλης. Αλλά δεν μπορείς όμως, δεν μπορείς όμως να τον καλέσεις τον άλλον και να προσευχηθεί για τον κεκοιμημένο σου και να εξοργήσεις τον Θεό με το να κάνεις αυτό το πράγμα. Αγαπητοί μου, προσέξτε, επειδή συνήθως Κυριακή γίνονται ή Σάββατο τα μνημόσυνα, προσέξτε, αν τύχει μεγάλη Σαρακοστή ή Σαρακοστή, θα βάλετε λαδερό, μόνον λαδερό, τίποτα άλλο. Και αν τύχει να είναι η Σαρακοστή των Χριστουγέννων, έχουμε και ψάρι. Μην δίνουμε κοσμικές διαστάσεις σε θέματα που είναι άμασα πνευματικά. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Τι να πει κανείς για εκείνο το αχαρακτήριστον που υπενθούντες όλο το σπίτι 40 ημέρες δεν πηγαίνει στην εκκλησία? Η δε γυναίκα μπορεί να είναι ένα χρόνο ή τρία χρόνια ή σε άλλη εκδοχή 7 χρόνια να μην πάει στην εκκλησία. Και αν υποτεθεί ότι στα 3 ή στα 7 πεθαίνει κι άλλος άνθρωπος, τα διπλασιάζουμε και τα τριπλασιάζουμε και σημαίνει δεν πάμε ποτέ πλέον στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί, λέει, θα με κατηγορήσει ο κόσμος. Πέθανε ο άνδρας μου και πώς εγώ θα πάω? Γιατί θα σε κατηγορήσει ο κόσμος? Στην εκκλησία πηγαίνουν για χοροδιδασκαλείο? Τι είναι εκεί πέρα, τους αχωρούν? Λέει, θα μου πούν ότι γαμπρίζω. Δύο όνομα του Θεού. Για να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, δεν λέγονται αυτά, τα ξέρετε. Γιατί? Να καταλάβουμε πώς βλέπουν το θέμα εκκλησιασμός και εκκλησία. Πόσο στο μεδούλι αυτών των θεολογικοτάτων πραγμάτων, αυτά που αποτελούν την ουσία της πνευματικής μας ζωής, όπως είναι η Θεία Λειτουργία, να βάλουμε αυτά τα κοσμικά στοιχεία ότι πηγαίνω στην εκκλησία και θα μου πούν ότι γαμπρίζω. Ακόμη, λέει, είναι φρέσκος ο άνδρας σου και πας εσύ στην εκκλησία, δεν τρέπεσαι? Όχι, εσύ δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια δαιμονικά πράγματα? Αυτό θα απαντήσουμε. Αγαπητοί μου, θα πάμε από τη δεύτερη μέρα στην εκκλησία, όχι στις 40 ημέρες, από τη δεύτερη μέρα. Αν, αδελφέ μου, πέθανε ο δικός σου άνθρωπος Σάββατο και έγινε κηδεία, την Κυριακή θα πάτε όλοι στην εκκλησία. Δεν θα μείνει κανείς. Επιτέλους, κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να πολεμάμε αυτές τις δαιμονικές, αυτόχρημα δαιμονικές θέσεις. Το παρακαλέσω πολύ. Πολύ θα το παρακαλέσω. Μια φορά θυμάμαι μια γυναίκα, και δεν είναι η πρώτη, απλώς θυμήθηκα τώρα το περιστατικό της, γιατί πάρα πολλές φορές μου έχουν τύχει, που της έλεγα ότι τι να κάνω, ένα μέσο, έπρεπε να βρω έναν τρόπο. Να της λέγω, δεν θα σε αφήσω να κοινωνήσεις εάν δεν πας στην εκκλησία. Το πιστεύετε ότι προτίμησε να μην την αφήσω να κοινωνήσει? Και ακόμη, αν θέλετε, επειδή μου ομολογούσε ότι δεν θα μ' ακούσει, δεν της έδωσα ούτε καν συγχωρητική ευχή. Γιατί? Δεν μπορούσε να υπερνικήσει αυτή τη συνήθεια του χωριού της. Σου λέει, θα με κατηγορήσουν. Είναι ανθρωπαρέσκεια. Είναι ανθρωπαρέσκεια. Αγαπάμε τους ανθρώπους, εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι άνθρωποι, λέει, εκείνοι που πίστεψαν στον Χριστό δεν το ομολογούσαν, διότι αγάπησαν τους ανθρώπους υπέρ την δόξαν του Θεού. Πιο πάνω από την δόξα του Θεού. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αν θέλουμε να είμαστε και να λεγόμαστε αληθινοί χριστιανοί, όλα αυτά δεν αποτελούν παρονικίδα, αλλά είναι πολύ σπουδαία. Στη συνέχεια λέει το εξής. Ότι και εκείνον δεν θα ωφελήσεις αν εσύ κλαις και χτυπιέσαι, και σε αυτόν κακώσεις, και τον εαυτό σου θα τον κακώσεις. Δηλαδή θα πέσεις και σε αρρώστια ακόμα. Μνήστηρι το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σών εμή χθες και εσύ σήμερον. Να θυμηθείς, λέγει, ότι όπως ήρθε η ώρα η δική του, θα είναι και η δική σου. Και σου λέει ο πεθαμένος, ο νεκρός, ο και κοιμημένος, σου λέγει, σε μένα ήλθε χθες ο θάνατος σήμερα θα έρθει σε σένα. Είναι εκείνο που όταν ακούσουμε κάποιον ή αρρώστησε ή πέθανε ή ό,τι άλλο, να πούμε απλά, σήμερα αυτούνου, αύριο εμένα. Όχι να λέμε χτύπα ξύλο καημένε. Τι θα πει να χτυπήσουμε ξύλο? Αν πρέπει να επιμείνω σε όλα αυτά, θα βγάλω πολλά πράγματα, αγαπητοί. Γιατί οι δριάδες, οι θεότητες που είναι μέσα στα ξύλα, δεν πρέπει να ακούσουν αυτή την κουβέντα. Είναι ειδωλολατρικό. Πίστευαν στα δέντρα ότι το κάθε δέντρο έχει το θεό του, έχει τη θεά του. Ήταν οι δριάδες, οι θεές δριάδες, κατοικούσαν μέσα στα δέντρα και χτυπάμε το ξύλο. Τι πράγματα είναι αυτά? Και γιατί να μην εξοικειωνόμεθα με την πραγματικότητα? Ναι. Καρκίνο λέει έπαθε ο άλλος άνθρωπος, AIDS έπαθε ο άλλος άνθρωπος, πέθανε ο άλλος άνθρωπος. Σήμερα εκείνο, αύριο εμέν. Άνθρωπος δεν είμαι. Γιατί δεν μπορώ να πάθω και εκείνα που παθαίνει ο άλλος? Και γιατί να εξορκίζω τροποντινά την πραγματικότητα να μην έρθει σε μένα? Για ποιο λόγο? Αν ο Θεός θέλει να έρθει, θα έρθει. Ό,τι είναι να έρθει. Δεν σημαίνει βέβαια δεν θα προσέχω, αλλά εν αυτή περιπτώσει είναι κοινή, θα λέγαμε, η πορεία των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει ένα πολύ ωραίο Άγιο Ισάκο Σύρος: μη συγχαθείς άνθρωπον, αν έχει κάτι επάνω στο σώμα του, μη συγχαθείς, γιατί και εσύ μη ξεχνάς, σώμα περίκησε. Με άλλα λόγια, το πνεύμα είναι ό,τι σας είπα μέχρι τώρα. Δηλαδή, και ότι και εσύ μπορεί να πάθεις τα ίδια. Γιατί απλούστατα και εσύ σώμα έχεις? Γιατί δεν θα μπορούσε το σώμα το δικό σου να αρρωστήσει όπως εκείνος που είναι λοβιασμένος, λεπρός δηλαδή, ή έχει άλλες αρρώστιες ή ό,τι έχει? Γιατί? Ή θα λέγαμε, εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους και πρέπει εμένα ο Θεός να με προσέχει πιο ξεχωριστά. Τι είμαι εγώ? Αν έτσι τοποθετηθούμε, αγαπητοί μου, θα έχουμε και ταπείνωση. Γιατί ταπείνωση είναι? Και θα είμαστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα και θα προσεγγίζουμε τους ανθρώπους και θα έχουμε το κοινωνικό αίσθημα και λοιπά. Βλέπετε? Και συνεχίζει και τελειώνει: εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσον το μνημόσυνον αυτού και παρακλήθητη εν αυτό εν εξόδω πνεύματος αυτού. Δηλαδή, όταν ο νεκρός αναπαυθεί, εν αναπαύση νεκρού, πάυσε κι εσύ αυτή τη λυπηρή ανάμνηση. Ανάμνηση μπορείς να έχεις, αλλά όχι λυπηρή ανάμνηση. Και παρηγορήσου γι' αυτόν, επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Και όπως πια ξέρουμε εμείς από την Καινή Διαθήκη, ότι η ψυχή θα επανέλθει. Τι θαύμα του Θεού, τι σοφία του Θεού, τι αγάπη του Θεού, τι δύναμη του Θεού στο ίδιο σώμα. Αυτό που γίνεται και στάχτη ακόμα. Αυτό το ίδιο σώμα θα ξανασυσταθεί, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός είχε το ίδιο σώμα. Όχι επειδή δεν είδε φθορά είχε το ίδιο σώμα. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί γεγονότα στον εαυτόν του, τα οποία προημιάζουν τη δική μας την πορεία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αγαπητοί, αν αυτά έχουμε υπόψη, εκείνο το θαυμάσιο που λέμε κάθε μέρα στο πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, τότε πέστε μου, ποιος μπορεί να δώσει την καλύτερη παρηγορία μπροστά στο φαινόμενο του θανάτου? Ποιος άλλος παρά μόνον η Εκκλησία, παρά μόνον ο Χριστός, παρά μόνο το Ευαγγέλιο? Και αυτά δεν αποτελούν φιλοσοφικών μύθων, αλλά γεγονότα. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανεστήθη. Και προχωρούμε στον τρίτον στίχο του 8ου κεφαλαίου. Παύλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εισπορευόμενος, σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν. Εκείνο το δε είναι το αντιθετικό. Αυτά μεν συνέβαιναν με τον Στέφανον, αυτά δε με τον Παύλο. Αυτά που σας διηγήθηκα τα περί Στεφάνου, αυτά τώρα τα περί Παύλου. Τι έκανε ο Παύλος με το όνομα Σαύλος, εξελληνισμένο του εβραϊκού Σαούλ? Τι έκανε ο Σαύλος? Ελιμένετο την εκκλησία. Προσέξτε το ρήμα ελιμένετο. Κατέστρεφε την εκκλησία. Ήταν λιμεώνας ο Παύλος της εκκλησίας. Κατά τους οίκους εισπορευόμενος, έμπαινε μέσα στα σπίτια, δεν λογάριαζε ούτε αυτό που λέμε οικογενειακών άσυλων. Σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακάς. Και αφού έσερνα άνδρες και γυναίκες, δεν λογάριαζε ότι μια γυναίκα πως την τραβάς. Τους παρέδιδε όλους στη φυλακή. Προσέξτε τι βάζει εδώ. Σύρων, σέρνοντας. Ο άλλος δημιουργεί αντίσταση. Πιάνεται από ένα σίδερο, πιάνεται από την πόρτα του, πιάνεται από το παράθυρο. Δεν μπορεί να τον τραβήξεις. Σημαίνει τον σέρνεις. Σχηματίστε εικόνες. Φοβερή η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα, αγαπητοί μου, την εργάζεται ο Σαύλος. Φαίνεται ότι ο θάνατος του Στεφάνου εστάθηκε η εφετερία των Σαύλων για αυτή την μανιώδη, θα λέγαμε, καταδίωξη των χριστιανών. Ο ίδιος αναφέρει στην απολογία του στον βασιλέα Αγρίπα πολλά χρόνια μετά αυτή την τότε καταστασή του εις τα Ιεροσόλυμα, όπως και από πού είχε πάρει αυτήν την εξουσία να συμπεριφέρεται έτσι. Ας το ακούσουμε πως το λέγει στην απολογία του εις τον βασιλέα Αγρίπα. Είναι στο 26ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Εγώ μενούν, λέγει, έδοξα εμ' αυτό προς το όνομα Ιησού του Ναζωραίου δίν πολλά εναντία πράξε. Θεώρησα καλό να κάνω πολλά εναντία, πολλά αντίθετα εις το όνομα του Ναζωραίου, του Ιησού του Ναζωραίου. Ο και επίησα εν Ιεροσολύμης, που το έκανα αυτό στα Ιεροσόλυμα, και πολλούς των Αγίων εγώ. Είδατε ο τόνος που πέφτει σε αυτό το εγώ. Πολλούς των Αγίων, Άγιε λέγοντο οι πιστοί, εν φυλακές κατέκλυσα την παρά των αρχιερέων εξουσίαν λαβών. Τους έκλεινα στη φυλακή. Από πού πήρες την εξουσία, Σαύλε? Από τους αρχιερείς. Βλέπετε, αν το είχαν κρυφό, ευήκε στην επιφάνεια. Διότι πάντοτε η συναγωγή των πονηρευωμένων ανθρώπων κάποτε θα δει το φως της δημοσιότητας. Είναι νόμος αυτό, αγαπητοί μου. Είναι νόμος. Διότι είναι η φιλία ανθρώπων που έχουν ανάμεσα τους τον Σατανά. Και θα επιτρέψει ο Θεός να βγουν όλα αυτά στη δημοσιότητα. Άωστε λοιπόν οι αρχιερείς είναι εκείνοι οι οποίοι εξουσιοδότησαν τον Σαύλον για αυτές τις βιαιότητες? Ναι, οι αρχιερείς είναι. Θα είναι το δυνατόν ποτέ? Ναι, το λέει το κείμενο. Το λέει, το απολογείται ο ίδιος εις τον βασιλέα Αγρίπα. Ανερουμένων δε αυτών κατήνεγκα ψήφων. Και ενώ λέγει εφωνεύοντο, εγώ δίνα την ψήφο μου. Ναι, να θανατωθούν. Και κατά πάσα στα συναγωγάς πολλάκης τιμωρών αυτούς. Τι έγινε, το ξέρετε, στις συναγωγές? Αμαρτήματα που αφορούσαν ή των νόμων ή την πίστη, δηλαδή ή ηθικά θέματα ή θέματα πίστεως, δηλαδή ασεβίας και τέτοια, ένα πρώτο μέτρο ήταν ο ραβδισμός, ο ξυλοδαρμός. Τους έπαιρναν εκεί στη συναγωγή, εννοείται απ' έξω από τη συναγωγή, και έδιναν με την ψυχή τους ξύλο. Εκείνο το παραμία τεσσαράκοντα που ο Παύλος το εδοκίμασε. Είδατε, έδωσε αλλά έφαγε. Έφαγε, δοκίμασε. Επέτρεψε η αγάπη του Χριστού να δοκιμάσει τι έκανε στους άλλους, για να εξοφλήσει τα άσχημά του στην παρούσα ζωή και να είναι Άγιος στην Βασιλεία του Θεού. Αν λέγει έδινε 41, ακούστε υποκρισία εδώ, και πέθανε αυτός από τους ραβδισμούς, ο ραβδιζόμενος πέθανε, τότε ήσουν ένοχος θανάτου, φόνου, Αν όμως, λέγει, έδινες μέχρι 40 και τυχόν πέθανε, εντάξει, ήμαθα μέσα στον κανονισμό. Αλλά στο μέτρημα όμως, στο μέτρημα μπορούσε να φύγει μία, και αντί να είναι 40 να είναι 41. Λοιπόν, για λόγους και συνειδήσεως, ας δίνουμε 39 να είμαστε μέσα. Γι' αυτό και βγήκε παραμία τεσσαράκοντα. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι υπάρχει πολλή υποκρισία σε όλο αυτό το κλίμα. Ωστόσο, εκεί τους εράβδιζε στη συνταγωγή ο Σαύλος, τιμωρών αυτούς. Θα λέγε κανείς, δεν υπάρχει ελευθερία συνειδήσεως θρησκευτικής? Δεν μπορώ να πιστεύω ότι θέλω, γιατί πρέπει να με τιμωρήσεις? Είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί έπρεπε οι χριστιανοί να οδηγούνται στα δικαστήρια και να θανατώνονται? Γιατί? Δεν είμαι ελεύθερος να πιστεύω ότι θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος άνθρωπος? Ινάγκαζον, ακούστε, τιμωρών αυτούς, ινάγκαζον βλασφημίν. Τους ανάγκαζα με το ζόρι, λέει, να βλασφημίσουν. Τι? Να αρνηθούν τον Χριστό. Αυτή το η βλασφημία. Περισσώστε εμενόμενος αυτής εδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Ακούστε, εμενόμενος αυτής, του ρήματος εμένομαι, δηλαδή μανιάζω σαν τον μανιασμένο τάβρο, περισσώς, παραπανίσια. Και τους εδίωκα ακόμη, όχι μόνο στην πόλη της Ιερουσαλήμ, ακόμα και στις γύρω πόλεις. Θυμηθείτε τη Δαμασκό που πήγαινε με συστάσεις αρχιερατικές, επήγαινε για να διώξει τους χριστιανούς της Δαμασκού. Και αυτή το η δραστηριότητα του, αγαπητοί μου, κατά της Εκκλησίας, επειδή ο Σαύλος ενόμιζε ότι όφιλε να υπερασπιστεί την πατρόαν πίστην. Και άλλη μια φορά σας το έχω πει, μη φτάσουμε, γιατί και εμείς οι χριστιανοί μέσα στην ιστορία δεν το έχουμε ξεχάσει αυτό, μη φτάσουμε ποτέ να κάνουμε έγκλημα, έγκλημα εν ονόματι του Θεού. Προσέξατε το. Δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται. Μη πάνε να πούμε απάνω το σκοτώσουμε αυτόν γιατί στρέφεται εναντίον της πίστεως. Προς Θεού. Και ο Θεός που είναι? Αν ήθελε ο Θεός αυτό να τον πάρει, γιατί δεν τον παίρνει? Να θυμηθείτε μόνον, να θυμηθείτε μόνον ποιος βασιλεύει στην Ιουδαία όταν ο Χριστός γεννάται, και αφήνει έναν Ηρώδη να σκοτώσει νήπια για να σκοτώσει και τον Ιησού. Δεν επεμβαίνει ο Θεός? Μα είναι σκανδαλώδες, μα είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μας θέμα αυτό? Μη ποτέ προχωρήσουμε να κάνουμε έγκλημα εν ονόματι της Εκκλησίας, εν ονόματι του Χριστού, εν ονόματι του Θεού και της πίστεως. Είναι φοβερό. Έτσι ο Σαύλος, εν ονόματι αυτής της πατρόας πίστεως, εν ονόματι του Θεού, που νομίζω ότι κινδυνεύει η πατρόα πίστης, ότι κινδυνεύει τάχα ο Θεός, προβαίνει σε αυτό, να πολεμήσει τους χριστιανούς. Αλλά αυτό δείχνει όμως και μια καλή πλευρά, ότι οι προθέσεις του ήταν αγνές. Αυτό ήταν το πολύ σπουδαίο. Δεν ήταν εγκληματικός τύπος. Ξέρετε, όταν ο Παύλος ήρθε στην Θεσσαλονίκη ή όπου αλλού συνέβη αυτό, ξέρετε τι έγινε? Οι Εβραίοι μάζεψαν, το ίδιο έγινε και στην Έφεσο. Οι Εβραίοι μάζεψαν, αγαπητοί μου, τους αλήτες της αγοράς, τους διεφθαρμένους ανθρώπους της αγοράς, για να κάνουν μπούγιο και θόρυβο εις βάρος του Παύλου. Είναι παράξενα πράγματα, αλλά αυτά οι μέθοδοι μέχρι σήμερα γίνονται και θα γίνονται μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Γιατί θέλαμε να υποστηρίξουμε, να υπερασπίσουμε την πίστη μας ή ό,τι άλλο. Μα είναι τρόποι αυτοί? Είναι τρόποι αυτοί? Πάντως ο Απόστολος Παύλος αργότερα θα γράψει: και με κατά ζήλον διώκον την Εκκλησία του Θεού. Εδίωκα την Εκκλησία όχι από εγκληματική διάθεση, όχι γιατί με πλήρωσαν, γιατί αυτούς τους αλήτες και τους υπανθρώπους είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν το έγκλημα. Δεν υπάρχουν στην Αμερική, αγαπητοί, και στην Ευρώπη και παντού, ίσως και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα πληρωθούν για να κάνουν το έγκλημα. Αυτούς εννοούσα προηγουμένως που έλεγα. Φοβερό. Αυτοί δεν είναι αγνοί άνθρωποι, αυτός παίρνει λεφτά. Ο Παύλος όμως δεν είναι εγκληματίας, δεν είναι κακούργος. Έχει αγνή διάθεση. Γι' αυτό λέγει, από ζήλο Θεού εδίωκα την εκκλησία του Θεού, την εκκλησία του Θεού. Αλλά άλλο τώρα, ότι ήμουνα σε μία πλάνη. Και μέχρι εδώ θα λέγαμε η ιστορία είναι κοινότυπη. Τι έκανε ο Σαούλ, ο Σαύλος, ό,τι κάνουν όλοι εκείνοι που κάνουν μέσα στην ιστορία. Αλλά η παρακάτω συμπεριφορά του είναι κάτι το μεγαλειώδες εις τον Παύλο. Αυτό είναι το σπουδαίο. Έσπευε βέβαια να συλλάβει τους χριστιανούς, αλλά συνελήφθη από τον Χριστό. Και διηγείται στην συνέχεια της απολογίας του στον βασιλέα Αγρίπα αυτή του την σύλληψη από τον Χριστό, πηγαίνοντας να συλλάβει χριστιανούς στη Δαμασκό. Πήγαινα, λέγει βασιλέα Αγρίπα, επήγαινα να συλλάβω, αλλά εκεί με συνέλαβε ο Χριστός. Με πιάσε στην απόχη του και με έκανε διδάσκαλο και με έκανε μαθητή του. Γι' αυτό με βλέπει σήμερα εμένα εδώ να είμαι απέναντί σου και να απολογούμε. Διότι είδα την πραγματικότητα, είδα την αλήθεια. Είναι η πιο θαυμαστή σύλληψη που μπορεί ο κάθε άνθρωπος, αγαπητή μου, να δεχθεί στη ζωή του. Και μην νομιστεί ότι ο Παύλος εδέχθη αυτήν την σύλληψη του Χριστού κατά παθητικών τρόπων. Ποτέ. Ο Παύλος δεν στάθηκε ποτέ δούλος κανενός, μόνο δούλος του Θεού. Και τον ανεγνώρισε εις τον Χριστόν τη θεότητά του, εστάθηκε δούλος του Χριστού. Το λέει ο ίδιος: δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού αν ήθελα να αρέσω εις τους ανθρώπους. Και συμβουλεύει και λέγει: μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Και πρώτα πρώτα ο τρόπος που εμφανίζεται ο Χριστός εκεί προς Δαμασκόν είναι μάλλον παθητικός τρόπος εκ μέρους του Χριστού. Δεν βλέπει ο Παύλος κάποιον εξαγριωμένον και τιμωρών Ιησούν, αλλά έναν παραπονούμενον Ιησούν που τον ερωτά κατά παθητικών τρόπων. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζει». Δύο φορές το όνομα είναι για να δημιουργήσει συγκίνηση, να δημιουργήσει προσοχή. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Μα εδώ παραπονείται ο Ιησούς, γιατί είναι σκληρό για σένα. Εγώ ενδιαφέρομαι για σένα. Να κλωτσάς επάνω στα καρφιά, θα πληγώσεις τα πόδια σου και σε λυπάμαι. Και όταν ρωτάει ο Παύλος ποιος είσαι, εκείνος απαντά: εγώ είμαι ο Ιησούς όν σι διώκεις, τον οποίον εσύ διώκεις. Εγώ είμαι ο Ιησούς. Δεν εμφανίζεται με άγριο τρόπο ο Ιησούς, αλλά ανάστηθη, σήκω και στήθη επί τους πόδας σου, στάσου στα πόδια σου. Εις τούτο γαρόφθην σύ, και αυτό το σκοπό παρουσιάστηκα σε σένα, προχειρήσαστε σε υπηρέτην και μάρτυρα όντε είδες όντε οφθήσω μέση. Για ό,τι είδες και ό,τι θα δεις θα σε κάνω μάρτυρα και υπηρέτη μου. Σήκω στα πόδια σου. Βλέπετε πουθενά εδώ κυρώσεις? Βλέπετε εδώ φωνές, δαγκώματα, ξύλο, βούρδουλα? Τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά, θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, όταν έβλεπε τον Ιησούν ο Παύλος, ασφαλώς θα θυμήθηκε τα λόγια του Στεφάνου που έλεγε ότι «να, βλέπω τους ουρανούς να ανοίγουν και τον Ιησούν εις τα δεξιά της δόξης του Θεού». Άωστε λοιπόν δεν εψεύδεται ο Στέφανος, ούτε επλανάτο, διότι ο Παύλος, ο Σάβλος ήταν μέσα στο δικαστήριο, άκουγε, δεν του φεύγε λέξη. Άωστε λοιπόν ο Στέφανος δεν έλεγε ψέματα, ούτε επλανάτο, ούτε ακόμη η προσκόλλησή του στον Ιησού του δημιουργούσε ψευδεστήσεις. Γιατί τώρα ο Παύλος όχι μόνο είναι απειλαγμένος προκαταλήψεων υπέρ του Ιησού, αλλά και εχθρικός διακείμενος προς τον Ιησούν. Όλα αυτά τα θυμήθηκε ο Παύλος και είπε, είχε δίκιο ο Στέφανος, αυτά που έλεγε είναι αλήθεια, γιατί τα βλέπω τώρα κι εγώ. Και ένα δεύτερο, μπορούσε να αρνηθεί ακόμη, αγαπητοί μου. Γι' αυτό σας είπα, δεν στάθηκε κατά παθητικών τρόπων έναντι του Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν φέρεται απειλητικά, αλλά το όραμα του Ιησού που ήτο παρά τα αυτά απόλυτα εξαντικειμένου, διότι την ίδια στιγμή η στρατιωτική συνοδεία που είχε ο Παύλος μαζί του εδέχθηκε αυτό το εκτυφλωτικό φως και όλοι έπεσαν χάμω και όλοι άκουγαν την φωνή του Χριστού, μόνο που δεν ξεχώριζαν οι άλλοι τι έλεγε ο Χριστός, αλλά άκουγαν την φωνή. Αυτό τι δείχνει? Και ακόμη θέλετε και το ότι ετυφλώθη ο Παύλος. Τι σημαίνουν αυτά? Μπορούσε να αρνηθεί. Το λέγει ο ίδιος ότι μπορούσε να αρνηθεί, και ότι όχι κατά παθητικών τρόπων εδέχθηκε το μήνυμα του Χριστού μέσα στο όραμα της Δαμασκού. Να τι λέγει στην απολογία του? Όθεν, πολύτιμος στίχος αυτός, όθεν βασιλέφα Γρήπα, ούκε γενόμην απειθείς τη ουρανίο οπτασία. Ώστε βασιλιά Αγρίπα, δεν έγινα απειθείς. Δηλαδή, Παύλε, μπορούσες να γίνεις απειθείς? Ναι, να πει δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Ένας ελεύθερος άνθρωπος σαν τον Παύλο θα μπορούσε να το πει, δεν έγινα απειθείς. Έτσι ο Παύλος δεν εξαναγκάστηκε να δεχθεί τον Χριστό. Εδέχθηκε διότι πίστεψε στον Χριστό και αντελήφθη την πλάνη του. Ήταν αγνός άνθρωπος, έπρεπε να βεβαιωθεί που ήταν η αλήθεια. Έτσι ο φανατικότερος διώκτης του χριστιανισμού γίνεται ο μεγαλύτερος αποστολός του, ο πλέον νυφάλιος, ο πλέον δραστήριος, ο πλέον αγωνιστικός, ο τελειότερος άνθρωπος, ο πρώτος μετά τον ένα. Ο ίδιος το λέγει, ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Εκοπίασα πιο πολύ από όλους τους Αποστόλους. Και διορθώνει, ουκ εγώ δε, αλλη χάρις του Θεού η συνεμή. Όχι από μόνος μου, αλλά η χάρις του Θεού που είναι μέσα σε μένα. Είναι εκείνος που κοπίασε περισσότερο από όλους. Αγαπητοί μου, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.